shop.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. A făcut frigul victime în Moldova.
Statisticile oficiale spun că de la începutul acestei luni, din cauza frigului, a murit o persoană.
În căutarea candidatului ideal pentru președinție, un punct de vedere de Igor Boțan și astăzi este ziua mondială a radioului.
Ascult radio foarte des, pentru mine este cea mai accesibilă sursă de informare. Radio în comparație cu TV îți pune imaginația la încercare, pentru că la TV privești, informația vine mur în gură. La radio, de fapt te face să te gândești.
Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Într-o conferință de presă, liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimp, a declarat că nu mai este dispus să lupte pentru Alianța pentru Integrare Europeană în defavoarea Partidului Liberal și că partidul său se retrage din eforturile de identificare a unui candidat apolitic pentru funcția de președinte al țării. Mai mult, Ghimp a declarat că a renunțat la perspectiva de a deveni speaker al Parlamentului, așa cum era prevăzut în acordul de constituire a Alianței. De asemenea, Partidul Liberal nu mai susține organizarea unui referendum pentru modificarea Constituției și cere ca aceste schimbări să se facă în Parlament. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în 2011 salariile au crescut în termen real cu 3,7%. În luna decembrie 2011 salariul mediu a fost de 3.707 lei, cu 8,4% mai mult față de aceeași lună a anului 2010. În continuare, cele mai mari salarii sunt în domeniul bancar. Din cauza zăbezilor abundente care cad în România, au fost închise o serie de puncte de trecere cu Republica Moldova pentru toate categoriile de vehicole. Este vorba de punctele de frontieră Albița, Oancea și Galați. În România continuă codul portocaliu de Nisor. Cele două autostrăzi sunt închise împreună cu 43 de drumuri naționale și 94 de drumuri județene, 54 de localități sunt izolate și până acum au murit 74 de persoane. Ministerul Sănătății din Rusia informează că de la începutul anului 215 persoane au murit din cauza gerului, alte 5500 au fost nevoite să primească tratament medical. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat Iranul de a fi în spatele atentatelor de astăzi organizate în Georgia și India împotriva unor diplomați israelieni. La New Delhi a explodat o bombă sub o mașină diplomatică israeliană, soția unui diplomat și șoferul au fost răniți. La Tbilisi a fost descoperită și îndepărtată bomba amplasată tot sub o mașină diplomatică israeliană. Oficialitățile europene au salutat votul prin care Parlamentul de la Atena a aprobat noile măsuri de austeritate care vor permite Greciei să primească un nou credit de miliarde de euro și să evite din nou intrarea în incapacitate de plăți. Este vorba de un credit de 130 de miliarde de euro. Comisarul European pentru Economie, Olli Rehn, a reamintit însă politicienilor greci că măsurile adoptate trebuie și aplicate, ceea ce înseamnă o reducere suplimentară a cheltuielor bugetare cu 325 de milioane de euro. Sârbii din Kosovo au anunțat că nu renunță la controversatul referendum pe care intenționează să-l organizeze marți și miercuri și la care se va pune o singură întrebare. Acceptați instituțiile create de așa numita Republică Kosovo cu capitala la Priștina? Ideea referendumului a fost criticată nu numai de Uniunea Europeană, dar de data asta și de Serbia. Administrația americană își prezintă astăzi proiectul de buget pe 2013, care în linii mari prevede o creștere a investițiilor în infrastructură, de exemplu, dar și o creștere a impozitelor pe marile venituri. O politică fiscală criticată imediat de opoziția republicană. În noiembrie, în Statele Unite, au loc alegeri prezidențiale. Partidul Republican este în plin proces de desemnare a candidatului care se va confrunta cu președintele Barack Obama.
Mulțumesc, Ileana! Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
A început de ieri să cadă câte un flug. Acum a stat. Norii s-au mai răzbunat spre apus, dar stau grămadă peste sat. Așa era tabloul idilic al iernii în viziunea lui George Coșbuc, așa cum știe orice copil de școală. Cum este realitatea iernii moldovenești din acest an, care sunt costurile și victimele ei, ne spune Diana Reilean.
De fapt, oamenii se împart în două categorii distincte. Unii care se bucură de ninsoare, chiar dacă își freacă obrajii ca să nu înghețe, și alții care numără zilele până la finele iernii. Statisticile oficiale spun că de la începutul acestei luni, din cauza frigului, a murit o persoană, iar alte 174 au suferit degerături. Bătrânii, persoanele fără adăpost sau cele aflate în stare de ebrietate sunt cei mai expuși frigului, constată consultantul principal al Direcției Protecție și Urgență în Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății, Vladimir Carp.
Noi avem persoane de diferite vârste. Mulți dintre ei sunt internați în stare de ebrietate și cu hipotermie. Dar avem și bătrâni, avem. Toate se spitalizează în cadrul spitalului raional. Dar aici, la municipiul Chișinău, se spitalizează în cadrul spitalului Sfânta Treime și în cadrul Centrului Național Științific cu Medicină Urgentă.
Vladimir Carp îndeamnă pe oricine cunosc persoane care suferă din cauza gerului năpraznic să apeleze Serviciul de Asistență Medicală Urgentă 903 sau 901, Serviciul Protecției Civile și a Situațiilor Excepționale. Liliana Pușcaș, ofițer de presă al serviciului, amintește că în mai multe orașe din țară au fost ridicate corturi de încălzire, unde trecătorii cuprinși de frig se pot dezmorți.
La moment putem spune că activează 18 puncte de reabilitare, deci formă de corturi, unde oamenii se pot adresa pentru un ceai cald și pentru a se încălzi. Cel mai important, dacă vă porniți la drum, să aveți bateria încărcată la telefoane și în caz de o situație excepțională, angajații noștri să vă poată oferi tot ajutorul necesar.
Liliana Pușcaș spune că în ultimele 24 de ore peste 4.000 de persoane s-au oprit în cele 18 corturi pentru a se încălzi și a bea un ceai fierbinte. Totuși, presa a relatat zilele trecute că boschetarii nu sunt lăsați să petreacă în aceste adăposturi prea mult timp. Și Ministerul Transporturilor anunță acțiuni suplimentare pentru dezăpezirea drumurilor din țară. Maria Chitoroagă, șefa serviciului de presă, spune că zilele acestea peste 400 de angajați întrețin drumurile și presoară material antiderapant, adică nisip cu sare.
Drumarii noștri activează în regim non-stop de îndată cum au început ninsorile. Pentru această iarnă au fost pregătite 70.000 tone de material antiderapant și respectiv distribuite către toate societățile pe acțiuni.
Dacă ar fi să presupunem că se termină această rezervă, ce se întâmplă atunci de minister? Cum se descurcă?
Sigur, colaborăm cu cei din Rusia, de unde luăm și sarea și nisip avem și se face față situației.
Dacă drumurile naționale sunt curățite de Ministerul Transporturilor, în sate primarii trebuie să lege tei de curmei ca să dezăpezească localitățile. Este și cazul comunei Viișoara din raionul Iedineț, unde stratul de zăpadă a atins aproape un metru. Primarul satului, Ina Cibotaru, notează că în bugetul localității bani pentru dezăpezirea drumurilor nu au fost prevăzuți.
Prin sat avem un tractorist cu tractorul propriu și din banii primăriei am angajat și am curățat drumurile adiacente, drumurile spre școală, cimitir, drumurile principale. Nu ne-am așteptat la așa zăpezi mari și trebuie să rup din altă parte ca să-ți poți permite și este necesar. Mă refer la dezăpeziri și mă refer la bugetul primăriei unde nu sunt alocate surse pentru așa ceva.
Și atunci atât noastră cum v-ați descurcat?
Din motorina pentru personalul primăriei.
Oamenii sunt îndemnați, pe cât e posibil, să renunțe la călătorii, mai ales că prognoza meteo pentru următoarele zile este din cele mai pesimiste. Ghețuș, vânt puternic și geruri care vor ține până la finele săptămânii. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Nu numai gerul este una din cele mai importante probleme ale Moldovei de astăzi, dar și căutarea în continuare a unui candidat pentru președinție. Căutarea asta și încercările țin de aproape 3 ani și fiecare pas înainte este urmat de unul înapoi, astfel încât această problemă a devenit problema politică a Moldovei. Liderii Alianței de Guvernare ne dau asigurări că președintele va fi totuși ales în această primăvară, în timp ce opoziția comunistă, prin gura liderului ei, Vladimir Voronin, nu dă mai mult de 10% șanse de reușită acestei noi încercări. O relatare de la Liliana Barbăroșe. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, pare să fie adoptat o poziție intransigentă după ce colegii săi de coaliție au anunțat că renunță cel puțin pentru moment la referendum. Până aia și votul prin care Alianța speră să stabilească joi data pentru noul scrutin din Parlament este condiționat de Mihai Ghimpu. Liberalii vor ca până atunci candidatul să fie deja identificat și propus pentru discuții. Asta în condițiile în care oficial Alianța nu a pornit dialogul cu consultații despre posibilii candidați, iar părerii celor patru segmente parlamentare ce ar urma să participe la acest exercițiu deocamdată nu au foarte multe puncte comune. Iată de exemplu cum ar trebui să fie viitorul candidat în viziunea liderului liberal, Mihai Ghimpu.
Nu, noi nu putem să votăm un candidat care vine și mâine închide liceele fiindcă spre de limba română, fiindcă învață istoria românilor. Noi nu-ți votăm astfel de candidat. Nu-ți votăm un candidat care mâine știm că vine și preia schemele care au fost la Voronin, economice și de business. Nu-ți votăm. Sau vine și spune că, ca nu în Malinov, că știți, e părăria școp și spune nu Europa, dar Asia. Mă scuzați, vă rog. În diferența între liberali și multe partide politice este că noi avem cu adevărat principii și valori.
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, are și el anumite cerințe față de viitorul candidat.
Important să votăm un președinte apartinic care va fi deasupra luptelor politice, persoană cunoscută. Trebuie să fie o persoană care are experiență de conducere. Și trebuie să fie o persoană care ar fi agreată atât în interiorul țării cât și în afara țării.
Și cum liderul liberalilor s-a declarat astăzi absolut sigur că prin contribuția socialiștilor nu ar putea fi ales decât un președinte pro-moscovit, lucru pe care liberalii spun că nu-l vor accepta niciodată, situația pare să se complice chiar înainte de a fi început negocierile. Iată însă ce crede șeful liberal-democraților din Parlament, Valeriu Streleț, despre această convingere exprimată de Mihai Ghimpu.
Regretabil că Ghimpu ne descalifică pe toți ceilalți care am considerat că am fi chiar atât de iresponsabil pentru a pune în fruntea lui o persoană care eventual ar ține mai mult la interesele altor state decât la Republica Moldova. Este regretabil acest fapt și regretabil este că prin aceste declarații nu știu dacă se aduce un plus de valoare procesului de alegere a președintelui, un proces atât de chinuit și cu un rezultat atât de mult așteptat.
Solicitat de noi și democratul Dumitru Diacov ne-a spus că discuțiile pentru identificarea unui candidat de compromis ar putea fi o sarcină mai dificilă decât se crede datorită unor poziții atât de diferite ale participanților la acest exercițiu.
Eu înțeleg că exercițiul de identificare a unui candidat în condițiile actuale este foarte, foarte delicat. Fiecare are anumite, cum se spune, viziuni sau anumite dorințe de a vedea un om mai apropiat, poate, ca orientare. Și este clar că candidatul ăsta nu poate să vină dintr-o grupare foarte clară, din dreapta sau din stânga. Trebuie să fie om cât se poate de moderat din punctul ăsta de vedere ca să fie acceptat de toată lumea.
Partenerii de coaliție a lui Mihai Ghimpu sunt tentați totuși să creadă că paleta de condiții înaintate de liderul liberalilor constituie mai degrabă o încercare de a se desolidariza de eventualul eșec. Eșec foarte probabil în aceste condiții, în opinia mai mult analiști. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Opoziția comunistă, parlamentară și cea extraparlamentară au anunțat că vor continua să protesteze la fiecare sfârșit de săptămână până ce nu vor fi organizate noi alegeri anticipate și Alianța pentru Integrare Europeană nu va demisiona. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic Igor Boțan despre efectele acestor proteste asupra vieții politice din Moldova.
Ultima fază a protestelor a fost îndreptată ca o lance spre instituțiile europene care au fost acuzate de faptul că nu se implică în Republica Moldova.
Adică Europei îi se reproșează că nu subscrie expertiza făcută de opoziția protestatară.
Reproșul către instituțiile europene este că practică dublele standarde și de aceea Comitetul pentru Apărarea Constituției și a Democrației, precum și opoziția parlamentară, insistă asupra protestelor până când vor reuși prin astfel de presiuni să determine propune Alianța pentru Integrare Europeană să dizolve Parlamentul și să organizeze alegeri parlamentare anticipate.
Adică este de presupus că după alegerea, eventuală alegerea președintelui, protestele vor continua și în fața viitorului președinte.
Din comportamentul opoziției parlamentare vedem că reluarea sesiunii parlamentare se va transforma într-un show non-stop. Probabil deputații comuniști vor participa la ședințele Parlamentului pentru a le compromite.
În concluzie, oricât de bun ar fi candidatul pentru funcția de președinte, opoziția e puțin probabil să-l accepte. Așa trebuie să înțeleg eu din
pledoria
voastră.
Asta nu e pledoria mea, asta e ceea ce concluzionez eu din comportamentul și din spusele opoziției. Eu pledez pentru respectarea normelor statului de drept. Eu protestez împotriva dedării la tertipuri în procesele constituționale.
În acest moment, cum trebuie întoarsă în câmpul constituțional alegerea președintului și derularea procesului legislativ?
Punctul meu de vedere este că trebuie să fie invitată opoziția la un dialog pentru a găsi de comun acord o ieșire din această situație. Sau altă soluție pentru Alianță este să meargă ca buldozerul înainte și eventual ar putea să reușească să învingă, dar cred că dacă va proceda astfel, toată lumea va înțelege că nu e vorba despre o alianță pentru integrare europeană, dar e vorba despre exact ceea ce în ultimul interviu pentru Europa Liberă a declarat Mihai Ghimpo. Adică o alianță de clanuri mai coruptă decât fostul partid de guvern, care luptă pentru interese personale.
Cea mai firească, la o părere iarăși a opoziției, nu doar parlamentare, cea mai firească soluție este declanșarea alegerilor anticipate.
Eu nu cred că Alianța va accepta alegerile anticipate, fiindcă în alegerile anticipate riscul blocajelor sunt foarte, foarte mari.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, despre radio și rolul său de neînlocuit în viața contemporană cu ocazia Zilei Mondiale a Radioului și rubrica Dreptul tău. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom difuza o nouă pagină din dicționarul muzical. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Astăzi este Ziua Mondială a Radioului, o aniversare inaugurată anul trecut de către UNESCO. Radioul este singurul mediu de informare în masă care are posibilitatea să ajungă la 95% din populația lumii. O posibilitate pe care radioul a speculat-o cu mult succes, ajungând la cele mai îndepărtate comunități și la grupurile cele mai marginalizate. UNESCO a programat această zi, Ziua Radioului, pentru a sărbători rolul său educativ în a promova libertatea de expresie și dezbaterea publică și de a fi un instrument extrem de prețios în vremuri de represiune și de dezastre naturale. În Moldova, unul dintre oamenii care au ascultat foarte mult radioul și postul nostru de radio, și în vremuri foarte rele, și în vremuri rele, și în vremuri ceva mai bune, este scriitorul Vladimir Beșleagă, cu care a stat de vorbă Lucia Diacon.
Prin radio aflam, în perioada totalitarismului, aflam noutăți, ceea ce se întâmplă în Uniunea Sovietică. Singura sursă de informație obiectiv. Era și BBC-ul, desigur, dar Europa Liberă emitea în română, foarte intens emitea în română. Pentru asta urma să ai un aparat de radio. Fără de asta, satele nu erau electrificate. Aparatele de radio funcționau cu baterii. Deci era foarte rar cine avea. La mine în sat a fost un caz când însuși președintele Sovietului sătesc avea aparat de radio. Ficiorul lui avea un prieten care e colegul meu de generație și care avea relație cu el. Și ei l-au chemat pe acest personaj, pe acest amic al meu, că nu știu ce nu funcționa acolo, un contact sau ceva, el a găsit reparat. Și imediat atunci s-a transmis vestea că a decedat tiranul Stalin în 53, în martie. Deci așa ajungeau veștile. Și nu numai asta, și alte vești.
Există părerea acum că radioul este pe cale să piardă competiția cu televiziunea și cu internetul?
Radioul ca atare are rolul lui. Pentru că noi suport sau rar cine poate purta un televizor cu dânsul, o mașină sau ce, radio este altceva. Radio pătrunde peste tot. De fapt, în perioada sovietică era radificată toată Republica, erau în fiecare casă, se transmitea deci.
Da, sunt acum telefoane cu internet.
Da, da, da.
Și atunci
da.
Radioul rămâne încă actual?
Da, rămâne actual. Internetul are o gamă largă, poftim, poți să te duci la orice, dar asta depinde de posibilități.
Dumneavoastră ascultați emisiunea radio sau accesați pagina de internet?
Nu, eu ascult la aparat de radio. Eu am un aparat de radio pe care îl țin, dacă ai să mă crezi sau n-ai să mă crezi, îl țin în pat la mine. Stă lângă mine așa și noi dormim împreună aici. De la o vreme eu nu mai stau la televizor, nu-l mai deschid. Nu că m-am plictisit, dar nu știu ce, parcă este străin, parcă este ceva dincolo de firesc, de nu știu ce. Este prea mult show, prea mult artificial. Radio mi se pare mai accesibil, mai uman, mai aproape. Pe de altă parte, aceste emisiuni televizate, show, sunt foarte extinse, ele sunt mult timp. Pe când radio, în jumătate de oră se oferă o informație foarte, foarte concentrată. Deci și asta este că nu-ți răpești timp. Și de așa, așa cum este în ziaristica mondială, în ziaristica modernă, nu se fac cearșafuri întregi de texte. Se dă o informație concisă, scurtă și gata. Tu, după aceea tu poți să o asimilezi, să o interpretezi, să o nu știu ce, dar îți dă exact esența. Asta este specificul radioului față de televiziune. În ritmul nostru al vieții rapide, accelerate, radioul este cel mai eficient.
Spune scriitorul Vladimir Beșleagă. Ce cred oamenii de pe stradă din Moldova? Cred ei în puterea radioului? A rămas acest mijloc de informare unul important pentru ei? A căutat să afle Ala Ceapai.
Ascult radio foarte des, pentru mine este cea mai accesibilă sursă de informare. Radio în comparație cu TV îți pune imaginația la încercare, pentru că la TV privești, informația vine mur în gură. La radio, radio de fapt te face să te gândești, pune mintea la încercare și asta este important, adică la informația pe care o primești, participi oarecum și tu.
Când aud ceva, îmi imaginez unde este acțiunea.
Dimineața așa, până când pregătești o cafea, până când te mai îmbraci, ieși, intri, ascult ceea ce e mai accesibil și ceea ce nu ți implică decât atenția auditivă, să spunem așa. De exemplu, la mine la bucătărie, radio este sus de tot și s-a pierdut telecomanda. Și vrei, nu vrei, asculti Vocea Basarabiei, ceea ce implică la ora 7 Europa Liberă. Și îmi plac foarte mult interviurile de dimineață. Chiar sunt pline de informații.
În primul rând, nu am acces la TV, locuiesc la cămin și respectiv ascult radio. Este mai comod atunci când încep să fac o activitate tot timpul. Mai ales când mă trezesc dimineața, ascult radio, ascult știrile, îmi plac.
La televizor e mult mai viezi ce se întâmplă cum. Dar la radio și înțelegi nic.
Mai multe persoane ar avea acces la un radio decât la o televiziune, da? Și în momentul când nu ai nici acces la internet, radio chiar este o soluție foarte bună de a fi la curent cu toate noutățile.
Opinia ale locuitorilor din Chișinău culese de Ala Ceapai. În emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, vă vom prezenta câteva momente istorice în care radioul și postul nostru de radio au fost un element esențial. Găsiți relatarea și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Măsurile de încredere prin care oficiale de la Chișinău încearcă să atragă simpatiile cetățenilor din stânga Nistrului pentru a accelera reglementarea crizei transnistrene și-ar putea face efectul doar dacă ei, cetățenii, le vor sesiza la modul practic. Locuitorii din raioanele din stânga Nistrului spun că este foarte important să-și poată exercita dreptul de vot la secțiile de votare deschise în partea dreaptă a Nistrului, dar la fel de important e să poată beneficia de gratuități sociale, cum ar fi indemnizația pentru creșterea copiilor sau pensii fără să li se reproșeze că n-au contribuit la bugetul asigurărilor sociale sau pentru că obțin alocații de la administrația secesionistă de la Tiraspol. Este și cazul Oxanei Șutac din orașul Grigoriopol, care crește de una singură 4 copii cu vârste cuprinse între 2 și 10 ani. Ne-a spus bunica copiilor, Ana Groza.
În are dornică o reșit, sunt sărmana în 4 copii, nimeni nu-i dă nică. 4 copii și ea 5-a, dar comnătă în cvartiră. În călzire n-are, acolo-i frig. Ei spune că am ușor să vii de la Chișinău, o să ne dă o mână de ajutor, o să ne... Nu ne mai dă nici Chișinău nică. N-avem la cine ne... orientați-ne ajute.
Ajunsă la disperare, Oxana a solicitat de la Casa Națională a Asigurărilor Sociale indemnizația unică la nașterea ultimului copil și cea pentru creșterea copiilor. Cererea i-a fost respinsă pe motiv că ar primi indemnizație de la administrația de la Tiraspol.
Chișinău ne-a refuzat că eu la noi de aici eu primesc. Da, zic, dar și primim aici.
Culmea e că și instanțele naționale în care femeia a contestat refuzul CNAS au considerat neîntemeiată revindicarea sa, deoarece, cum se menționează chiar în hotărârea Curții Supreme de Justiție, citez, reclamanta domiciliind în raionul Grigoriopol, sub jurisdicția statului transnistrian, beneficiază de indemnizație pentru fiecare copil. Juristul de la Asociația Promolex, Alexandru Zubco, care apără interesele femeii în instanțele de judecată, califică incorectă situația în care Casa Națională de Asigurări Sociale refuză stabilirea și achitarea plăților sociale pentru beneficiarii din regiunea transnistreană pe motiv că respectivii ar primi sume băniești de la organele administrative neconstituționale. Potrivit lui, legislația Republicii Moldova nu prevede expres posibilitatea de a lipsi cetățenii săi de dreptul de a beneficia de alocații sociale pe motiv că aceștia le-ar primi dintr-un fond nerecunoscut. De asemenea, în actele normative nu există o explicație a noțiunii de pensie sau indemnizație transnistreană, susține Alexandru Zubco.
Asta e un fel de discriminare pe motiv de teritoriu, fiindcă dacă doamna respectivă trăia în rândul Băsarii, de exemplu, satul Coști, care sub jurisdicția Chișinăului, ea primea pensie. Dar din motiv că trăiești peste Nistru, nu ești așa de ei. Sau după votarul administrativ, asta e în formă de pedeaps. Este ceva mai grav.
De cealaltă parte, autoritățile de la Chișinău, deși susțin că persoanele din stânga Nistrului au aceleași drepturi ca și toți cetățenii Republicii Moldova, spun totuși că ei pot beneficia de pensii și indemnizații doar dacă se dezic de cele pe care le primesc la administrația transnistreană. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și mereu pe internet la europalibera.org. În România, opoziția social-liberală și o parte din elita economică a țării critică înțelegerea cu Fondul Monetar Internațional și programul pus în aplicare de autorități pentru a face față actualei crize financiare globale. De la București, Sabina Fati.
Pe măsură ce se derulează acordul preventiv pe care îl are România cu Fondul Monetar Internațional, apar tot mai mulți critici din zona elitelor economice, care fie preiau un discurs naționalist moderat, fie pun la îndoială din perspectiva politicilor de stânga măsurile care au fost luate în ultimii ani. În scrisoarea de intenție convenită în urma misiunii de evaluare a fondului, document care tocmai a fost dat publicității, se cere printre altele un termen scurt în care să se finalizeze procedurile de renegociere a contractelor încheiate de Hidroelectrica și partenerii săi. Termenul de 15 februarie 2012 îi enervează pe mulți din așa numiții băieți deștepți care cumpără energie ieftină de la această companie, fie în folos industrial, fie pentru a o revinde mai departe. Hidroelectrica furnizează cel mai ieftin curent electric de pe piața românească, numai că această energie nu este vândută niciodată populației, fiind destinată mereu clienților politici, chiar dacă este vorba de combinate mari, cum ar fi cel de aluminiu de la Slatina. Fondul Monetar Internațional încearcă, în această situație, să-i scoată din ecuație pe acești băieți deștepți, de care se delimitează toate guvernările, dar care sunt păstrați în schemă indiferent cine câștigă alegerile. Contractele încheiate de Hidroelectrica, întreprinderea românească de stat care produce energie folosind hidrocentralele, a început să încheie astfel de contracte din anii 2000, iar jumătate dintre aceste acorduri au fost prelungite până în 2018. Astă toamnă, guvernul român s-a angajat în fața FMI să rezilieze toate contractele care nu s-au încheiat prin intermediul bursei de energie, numai că acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Așadar, unii critici interni ai acordului cu FMI sunt interesați ca lucrurile să meargă ca până acum în domenii sensibile, cum este de pildă cel energetic. Pe de altă parte, condițiile sunt din ce în ce mai complicate în acest an electoral, potrivit scrisorii de intenție, care precizează că Poșta Română trebuie să concedieze 600 de angajați, Tarom să renunțe la o aeronavă închiriată de la Boeing, iar compania națională a Cuilei să demareze procedura de lichidare până în luna septembrie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ion Vulpe, redactor șef la revista Oastea Moldovei.
Două săptămâni în urmă, Armata Națională a detașat un contingent de militari în Germania, 120 la număr, pentru participare la aplicații multinaționale de menținere a păcii. Și iată, în acest număr de ziar, inserăm primul fotoreportaj transmis de corespondentul nostru de la fața locului, în care dumnealu ne vorbește despre acțiunile pe care le-au întreprins militarii noștri în Germania. La 5 februarie 1992 a fost creat Ministerul Apărării. Este o dată despre semnificația căreia găzduim un articol în ziarul Astea Moldovei și tot aici venim cu un interviu cu domnul Victor Macrinsche, actualmente colonel în rezervă, iar pe atunci unul din primii militari care s-au reîntors pentru a îndeplini serviciul militar la Baștină. În rest, desigur că mai avem informații despre disciplina militară, despre activitatea sportivă a militarilor noștri și, desigur, nu uităm de rubrica încercărilor literare ale militarilor.
Cu recomandările din Oastea Moldovei punem punct emisiunii noastre la ora 21. Nu uitați, emisiunea noastră Sinteza Zilei, iar mâine dimineață Moldova la ora 7. Echipa noastră matinală va discuta cu directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Hidrometeo Ilie Boian. Prezentatoarea emisiunii din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.